Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Ahoj holky a kluci, vítejte u dnešního barvínku, který pro vás dnes připravili Tamara a
Lenka. Dnes máme tu čest přivítat ve studiu naši kolegyni, která je nejen skvělou herečkou, ale i milovnicí pohádek, Zuzku Černou. Zuzko, ahoj.
Ahoj, pro mě je to čest, že tady s váma můžu být.
To je hezké, ty jsi dneska taková na opačné straně trošku, že?
Je to pravda, no. Ještě ke všemu, tak jako moderátorka jsem zvyklá právě mít před sebou rozložený nějaký papír, jako herečka samozřejmě taky mít texty. A teď jsem tady, abych to přiblížila dětem úplně s prázdnýma rukama a Lenka s Tami přede mnou jsou a právě ty papíry mají, takže jsem zvědavá, co si na mě nachystali.
No, se uvidí, to bude zkouška. Máš mít premiéru takovou. My jsme se s Lenkou tak nějak vydali cestou povídání o pohádkách, které připravujeme do příštího barvínku, ať se máte na co těšit. No a tak jsme si řekli, že musíme využít toho, že naší kolegyně moderátorkou je i herečka. A to tak nějak k princeznám patří. Takže všechny princezny dnes v pohádkách přece hrají herečky, že jo? Že jo?
No, bývá to tak.
Pokud
to
nejsou ten ideální animované. Stav. Pokud nejsou animované.
Ale i když jsou animované, tak je musí někdo namluvit.
Namluvit. No, ale v každém případě řekněme si, že v dnešní době AI začíná být problém poznat, jestli je skutečná nebo ale, není. Tak ale jako ty tak, jsi živá, jo?
Ale tak jako tak, tam mi musíš prostě uznat, že už těch reálných, opravdových princezen na světě stejně moc není.
No, to je pravda.
Těch už je jenom málo a myslím, že u nás zrovna žádnou nemáme.
Já si myslím, že nás poslouchá mezi posluchačkami spousta malých princezen.
No tak to rozhodně. To rozhodně.
Takže Zuzko, první otázka, první střelba přímo. Kdy jsi se rozhodla být herečkou? Kde ti to tak napadlo, že bys třeba mohla?
No, to bylo na střední škole. Ona spousta herců třeba mluví o tom, že to byl už jejich dětský sen. Můj ne, já jsem chtěla být jako malá letuškou, protože můj tatínek lítá s větroni, to jsou takové ty bezmotorová letadla. A tak já jsem chtěla být letuškou, to mě potom přešlo, když mi moje maminka někdy v raném dětství řekla, že bych musela uklízet to, když se někomu v letadle udělá špatně. Tak v tu chvíli mě to přišlo, tenhle ten sen. No a pak si myslím, že jsem vlastně dlouho nějaký jako vysněný povolání neměla. Já jsem studovala hru na klavír, to mě vždycky moc bavilo, ale věděla jsem, že hudbou se živit nechci, ještě tím, že klavírista to má vždycky těžší v tom, že se nemůže uchytit ve valné většině případů v nějakém orchestru nebo v nějakém kvartetu a podobně.
Ale hraješ na klavír.
Hraju, pořád hraju na klavír. Dokonce mě to dovedlo i k moc hezké věci, že teď poslední 3 nebo 4 roky hraju na varhany.
No, já právě tam směřuju tu otázku, k té dojdeme později, proto jsem se chytla.
A každopádně jsem ale věděla, že živit se tím nechci. Ono to vyžaduje teda samozřejmě i strašně moc dřiny, když chce člověk nacvičit nový repertoár a já jsem tu hudbu vždycky měla víc jako pro radost. No a potom právě na té střední škole, tak jsem měla volný prázdniny. A viděla jsem tehdy už na Facebooku, to už Facebook byl, že se hledá komparz do Vyprávěj. A já jsem říkala, aha, tak mám volný léto. To byl takový seriál, vlastně, který se odehrával v průběhu celého 20. století. A tak jsem tam šla a moc se mi líbilo, jak člověka vždycky učešou, oblíknou do nějaký týhletý jako historický doby, do těch kostýmů a fascinoval mě svět toho, jak se říká, stříbrného plátna. No a pak jsem začala obcházet další nějaký konkurzy, castingy a přes jeden z nich jsem se dostala do divadelní společnosti Marka Dobrodinského, kde my jsme v sezóně na Českých hradech a zámcích hráli pohádky.
Pozvali jsme správně.
Takže to byla taková nějaká jako první zkušenost, ale pořád jsem to brala, jako že to je vlastně spíš volnočasová zkušenost, díky který si teda můžu třeba i zároveň něco vydělat. Ale ten zlom potom asi největší přišel, když se moje spolužačka Denisa Barešová, taky teď herečka v Národním divadle v Praze, Tak se dostala na DAMU, což je Divadelní akademie muzických umění v Praze, vysoká škola, kde právě jeden i z oborů, které se tam vyučují, je herectví činoherního divadla. A v tu chvíli mi zablikala taková kontrolka, že aha, mě by to možná zajímalo taky prozkoumat vlastně ten obor víc do hloubky. Možná už bych se tím nechtěla zabývat jenom jako na té amatérské úrovni, v nejlepším slova toho, smyslu toho slova, protože nevím, jestli víte, že amatér, tak to vychází z francouzského základu a znamená to milovník. Takže opravdu jako amatérské divadlo je teda to, co se dělá s tím nadšením. Vlastně existuje u nás i takový slovní ekvivalent, že amatérskému divadlu se v Čechách říká třeba ochotnické divadlo. Takže tak to právě, že to dělají ty lidi s ochotou a ochotně.
Mně se líbí ten ekvivalent první.
Takže právě ty lidi, kteří to dělají s tím nadšením, což samozřejmě profesionálové jsou taky, ale už to obsahuje jako mnohem víc i teoretických základů a podobně, což se právě člověk naučí na té škole. A tak já jsem to zkusila. Na poprvé jsem se dostala do třetího kola při těch přijímacích zkouškách. A tak se mezi tím ještě studovala Karlovu univerzitu, právě mediální studia, což je teda ta druhá nějaká cesta, která mě provází. No a na podruhé už mě potom vzali a tak se to hezky vlastně obloukově podařilo, že jsem měla a mám tu možnost se tomu věnovat do hloubky. A zároveň nás v ročníku učil Milan Šotek, což byl potom nově nastupující umělecký šéf Národního divadla Brno, který mi ve třetím ročníku nabídnul, jestli bych sem nechtěla jít do angažmá. Já jsem chtěla a teď tam začínám krásnou sedmou sezónu.
Sedmou, ty jo, hustý. To když si takhle představím.
Možná šestou, no, 2019, šest let, sedmá sezóna.
Asi sedmá sezóna, je to no, tak? To je hustý. Sedm, No a ty jsi mluvila i o tom, že jsi právě na začátku, nebo když jsi byla ještě ten herec amatér, tak jsi hrála na těch hradech a zámcích, tak hrála jsi princezny, anebo jsi hrála třeba spíš Ježibaby?
Vlastně de facto ani jedno, ani druhé. Moje první role takhle byla čert. Čert Damián. Takový popleta, který spolupracoval s čarodějnicí Xíxárou a nakonec to teda a drakem Bonifácem a nakonec vždycky tu zamotanou peripetii, teda jestli si toho prince má vzít nafoukaná princezna, anebo ta Anička, která ho má skutečně ráda, tak ji teda rozmotal a všem pomohl, aby to dopadlo dobře. Ale měla jsem i takovou možnost zahrát si, není to úplně princezna, ale právě na těch zámcích jsme potom dělali pohádky nejenom pro děti, ale i vlastně takové pohádky pro dospělé a jedna z nich byla Kráska a zvíře. A tak já jsem právě měla možnost zahrát si tu Krásku, což už je vlastně taková, tak, to už je taková princezna.
Podle Disneyho je to řazená slečna k princeznám, takže dýť si vezme přece šlechtice. Tak to musí být princezna.
Právě.
Takže jo, no teda Zuzi to úplně zíráme.
A když se dostaneme potom teda k tomu, že teď už seš ta profesionální herečka, tak hraješ taky nějaký princezny nebo pohádky, nebo spíš hraješ to, když to tak řeknu, divadlo pro dospělí?
Většinou to divadlo pro dospělí, protože ono v Brně je těch divadel víc a jsou tady i divadla, které se vyloženě specializují na hraní pro děti, jako je divadlo Radost, nebo třeba v divadle Polárka mají spoustu dětských věcí, což ale nevylučuje to, že u nás v Národním máme ty věci taky a hrajeme je rádi. Shodou okolností právě první věc, kterou jsem do souboru přišla, je Jiráskova Lucerna, kde hraju Haničku. A to je takový jako rodinný představení, který nás provází už taky šestým rokem teda. Teď v prosinci bude končit, přesně po šesti letech od premiéry. A tam vznikla i spousta moc hezkých doprovodných věcí. Kdo ještě budete mít možnost, tak se určitě přijďte podívat právě i s dětmi. Nebo vy, děti, iniciujte svoje rodiče k tomu, že byste chtěli navštívit Lucernu, protože máme i omalovánky, třeba právě s jednotlivými postavami Haničky, mlináře, kněžny, vodníků. Takže to je takový ten pohádkový svět, který se tam odehrává a který mám moc ráda.
mi úplně jasné, kam vezmu své vnučky.
Akorát se trošičku obávám, že v určitém věku jsou mnohem ty omalovánky zábavnější, než to, že se něco děje na jevišti.
Pastelky dostanou až cestou domů.
Tak ti nebudou chtít vystoupit z auta v tom případě. Nebo ze šaliny.
Ale je pravda, že právě to, každý se na to může najít svoje, takhle pak mám ještě jedno představení pro děti zase v Redutě, protože Národní divadlo Brno hraje na třech scénách, v Janáčkově divadle, v Mahenově divadle a v divadle Reduta. A v Redutě právě máme představení Edison, které je o vynálezci Thomasu Alvu Edisonovi, a to je barevný, loutkový, s písničkama, se vším možným. Tam zase třeba hraju anděla, takže to je taky taková jako hezká.
To je skoro víc jak princezna. No to je rozhodně víc jak princezna.
Zvlášť v křesťanském rádiu.
A máš nějakou, ať už teda pohádkovou, nebo tu dospěláckou vysněnou roli?
Já jsem vlastně vždycky nejhezčí role, který jsem měla tu možnost nějak stvárnit, tak byly překvapením. Takovým, že jo, člověk si říká, že jako je moc hezký zahrát si Shakespeareovu Julii, nebo moje taková právě taková hezká, ani bych neřekla, že sen, ale to bylo, nebylo by to jako špatný, Taťána v Evženu Oněginovi. Ale ať už šlo o Alenu v Majitelích klíčů od Milana Kundery, ať už šlo o Nebesa Sally Popijovou, a nebo právě už se k tomu taky trochu dostáváme, ať už šlo o Marišu, tak ani v jednom z těch případů jsem nečekala, že to budu hrát. A nakonec to byly jako jedny z nejkrásnějších pracovních zkušeností, které jsem měla možnost, anebo právě ještě v případě Mariši pořád mám, stvárňovat. A byl to experiment, byla to hra, byla to krásná zkušenost, a tak si říkám, že snít není špatný, ale je určitě fajn být otevřený i dalším možnostem.
Tak to je hodně hluboký. Si budem povídat za malou chvíli. Já si myslím, že je super čas na to, abychom si dali nějakou první písničku.
K životu na zámku mám jednu poznámku. Je tu neveselo, je tu truchlivo. V ostatních královstvích nezní tak málo smích. Není neveselo, není truchlivo, kdyby se tam natáhl běhoun jak hrom natáhl a na něm akrobati začali kejklovati. Kdyby nám v paláci pištěli dudáci, se krásně žilo, to by byl ráj. Kdyby se komnatá běhoun jak hrom natáh a na něm akrobati začali kejklovati. Kdyby nám v paláci pištěli dudáci, to
Tak jsme po písničce zpátky a Zuzka už to hezky před písničkou načala, tu Marišu. A já vždycky, když se řekne Mariša, zvlášť my to tady slyšíme v rádiu, ne často bych řekla, ale víme o tom, že ty hraješ Marišu, tak já si vždycky vzpomenu, když jedu kolem hlavního nádraží v Brně a tam je zastávka a tam tě vídám na billboardu a vždycky si říkám, jo, tu holku znám osobně. Tak jaký to je takhle se vídat na těch billboardech velkých, malých i opravdu těch obrovských, co jsou třeba v podchodu?
No, ono dokonce právě nejzvláštnější je vždycky ten ještě větší formát a to je na Janáčkově divadle.
Na divadle, ano.
Tam z boku, když člověk jede tramvají jedničkou třeba nahoru právě od Mahenova divadla k Janáčkovu divadlu, tak tam jsou ty billboardy, ale opravdu obrovský. Tak tam jako vidět ten velký obličej je takový zvláštní, ale zároveň z toho mám vždycky, ať už to potkám kdekoliv po městě, v jakýmkoliv formátu, nebo třeba i na programech, protože ty programy, které si člověk může koupit, ať už na pokladě, nebo potom u ovaděček na tom představení, tak taky mají na té titulní straně ten plakát ke konkrétní inscenaci.
Mimochodem, kdy to tam teda velice sluší.
Ano, to souhlasím.
A já právě z toho mám vždycky jako radost, protože to jsou na všech plakátech, kde jsem měla možnost být, což byla zatím Lucerna, Starý, Dobrý, Nový, víceméně i Tři sestry, protože to jsem si dělila s kolegyní Eliškou Zbrankovou a potom právě Mariša, tak vždycky to byly moc krásné fotografie, ze kterých jsem měla opravdu radost jednak už u toho focení, protože ten tým okolo fotografů byl vždycky nápaditý a moc mě to bavilo, to focení jako takový. A potom si myslím, že z toho právě vznikly vždycky i moc hezký fotografie. Takže mám radost z toho, že se můžeme prezentovat takovouhle věcí a tak jo, taky přiznám, že jsem ráda, že mi to tam sluší.
My bychom možná mohli dětem trošku přiblížit vlastně Marišu jako takovou. O čem to je? Já děti trošku pro zábavu. Mariša posléze vám vysvětlím, Zuzka, tak pro vás ten obsah, ale u nás doma je z této divadelní hry zaběhla jedna věta. Se zeptám manžela doma, říkám, chceš uvařit kafe nebo dáš si kafe? A on se zeptá, a kde jsi ho byla koupit? A nebo řekne, Marišo, nevím. A teď vysvětlíme, proč.
No, já bych jednak chtěla říct, že Mariša, on se řadí mezi takový ten, jako říká se tomu, kánon českého dramatu. A je to zařazený potom i do různý jako povinný četby, k maturitě a tak. Takže se z toho občas stává neprávem taková ta jakože stará, jakože nudná,
složitá.
A jakože složitá, suchá prostě knížka, kterou teda musíme přečíst. Ale myslím si, že je skvělý, když třeba na to zajdou i mladší diváci a zjistí, že to není jenom teda jakože ta povinná věc, kterou si musí přečíst do školy, ale že to jsou prostě, jsou to příběhy o živých lidech, který by mohli fungovat úplně i dneska, že tam jsou prostě, je tam Mariša, která má ráda kluka Franska, který musí odejít na vojnu a to si myslím, že jasně, dneska už se u nás v České republice na vojnu povinně chodit nemusí, ale i když si to představíte třeba, ale i když si to třeba představíte, že máte školní třídu, ve které máte nějakého oblíbeného spolužáka, kamaráda a on se potom třeba odstěhuje do jiného města. A teď najednou vám začne chybět, musíte se loučit, jako jo, takže to není jenom něco, co už by bylo dávno pryč. A tahle Mariša, která má ráda Franska, který ho ji odvedou na vojnu, si musí vzít Vávru, což je místní mlynář, který už je vdovcem, má děti. A
je bohatý.
A to je právě to. To je právě ten důvod, proč Marišini rodiče trvají na tom, aby si Mariša toho Vávru vzala. On ale zároveň to není úplně dobrá povaha. Je to jednak prudká povaha. Několikrát se tam říká, že svoji předchozí ženu byl, takže potom se to samé jako stane i Mariše. Ale ona se nakonec rozhodne Hlavně ve chvíli, kdy se Francek z té vojny vrátí, ona zjistí, že ho má pořád ráda, tak se rozhodne, že takhle ten svůj život nechat nechce, že takhle už to nejde, že došla do úplně jakoby bezvýchodné situace, ze kterého ale nevidí jiný východisko, než to, že v originální hře právě se dostáváme k tomu kafi Vávru otráví, že mu nasype jed do kafe, on ho potom vypije a tím ta teda hra vlastně jako... Hra tím končí, ten příběh úplně ne, protože právě nastává ta velká otázka, kdy si můžeme domýšlet, a co teď? Je co to sice dělo? Právě, je to sice teda asi nějaký jako řešení té současné bezvýchodné situace.
A co dál?
Ale s největší pravděpodobností to nebude tak, že Mariše otrávila svého manžela a tak teďka si v klidu může jako jít za tím svým milým Franckem a budou se teda mít dobře a bude tam jako happy end, jak se říká. Ne, ono už jsme, je to sice hra z konce 19. století, ale právě to neznamená, že to je nějaký starý a dávno mrtvý. Musíme si uvědomit, že už tady dávno jezdili vlaky, že už byla velká jako průmyslová revoluce a tak. A s tím samozřejmě jako souvisí i už nebyly teda jako šatlavy, už to byly i normálně vězení, takže myslím si, že Mariša by jako v klidu nešla někam dál pokračovat svůj život, ale že by normálně nastoupila do vězení. Takže to je, a nejenom v té hře jako takové, ale i v té naší inscenaci, která teda nekončí tím kafem. To jsem tady už jednou byla s Ivou Horkou, která původně chtěla svůj pořad pojmenovat Na kafíčko s Marišou a pak právě zjistila, že u nás to kafíčko nebude, u nás se nevaří, u nás se vytahují zbraně.
A střelné, anebo střelné zbraně. Rovnou střelné zbraně?
Jo, bylo to tak, ano, to byla ta změna oproti Mariše, kterou znám právě z původní předlohy, nicméně já jsem chtěla tak trošičku, aby se nám to přiblížila, protože přesně jak jsi to řekla, řada mladých dnes a nejenom dětí má za to, že když slyší název, který je už takto jakože pro ně starý z pravěku, tak že už je nezajímavý a je to velká škoda, protože musím přiznat, že když jsem viděla toto vaše představení, tak mě to ohromilo, protože jste to podali způsobem v dnešní době, kdy to otevíralo úplně jiné otázky, právě ty, které my prožíváme.
A je to fakt příběh, který si myslím, to by mohlo být klidně na Netflixu, jako jo,
Může. Je to příběh prostě z jakékoliv doby.
No jednak jedna věc je, že když si o tom vyprávěla ten hlavně ten začátek, teda než to tragicky skončí, ať v originále nebo stasením zbraní, tak to je přesně popis jakékoliv pohádky, že ona je nešťastně zamilovaná, on jí musí odejít a rodiče vyberou nějakého bohatého ženicha. Ona
bohatého prince.
Přesně tak, bohatého prince nebo nějakého jiného mladíka, který třeba úplně není příjemný, nebo ona ho prostě jen nemiluje a potom to samozřejmě teda vždycky nějakým pomocí buď kouzel nebo nějakých přátel vyřeší bez tragických konců. A druhá věc je, že mě osobně třeba, když jsem se připravovala na maturitu, tak mě osobně mnohem víc bavilo, než ty knížky číst, což mě teda musím taky říct, jakože když jsem tam měla tu Marišu a toho Onegina, no nechtěla jsem to číst, ale měla jsem tu možnost jít na to do divadla a bylo to, jak kdybych si to přečetla. Ano, samozřejmě musela jsem si zjistit, jestli to náhodou třeba nekončí tasením zbraní místo uvařením kafe. Ale myslím si, že to stále není nikde jako zastaralý a místo, abyste teda seděli, nevím, 2-3 týden u knížky, tak není svým způsobem, i když ano, lístky do divadla pořád stojí peníze, stejně ale jako knížka.
Ale je to velký zážitek.
Ale není nic jednoduššího, než jít do divadla, podívat se na ty 2 hodinky, 3 hodinky divadelního představení a může z toho mít člověk i krásný zážitek a zjistit právě, že to vlastně není tak daleko od těch dětských pohádek, které jsme měli rádi jako děti.
V každém případě já se v tuto chvíli vrátím, Zuzi, navážu vlastně i na tuto divadelní hru, jako takový příklad jsme to jenom měli, protože to je teď aktuální tady v Brně. Ale každý text, který vlastně se učíš, tak je určitě složitý. Tohle bude zajímavý pro děti, které se trápí nad nějakým textem do školy, že se mají naučit. No učtení už vůbec,
básnička,
že on to ještě něco přečíst. Teď básničku, tohle jsem měl. Já jsem vždycky obdivovala a obdivuju herce, toho pamatováka, to, že si pamatujete ty neskutečné texty. A teď zase navážu na tu Marišu. Třeba v tomhle případě mě fascinovalo, že byť jste to hráli v takové jako dobové verzi, tak ale dá se říct tou původní češtinu, tou původní, která tam je, ta stará, A mě by teda zajímalo, jak se učíš ty texty, jak si to pamatuješ?
Já jsem měla vždycky docela štěstí, protože jsou různý přístupy. Někteří kolegové si prostě musí sednout a memorovat, opravdu si jako přesně jak ve škole sednout si a zapamatovat si to. Ale možná nám to přináší potom i ten druhý úhel pohledu, že vlastně každý text může být svým způsobem příběhem. Každý text může být zajímavý, i když se učím biologii, i když se učím matematiku, vždycky je to nějaký příběh čísel, vždycky to jde od někud někam, můžu si za to klidně dosadit jako reální postavy. Aha, a když teda teďka jakoby postavička X na druhou s postavičkou Y na druhou se dají dohromady, co z toho asi vznikne? Takže vlastně i to školní učivo je vždycky nějaký příběh, který nám umožňuje se něco dozvědět. A já jsem měla vždycky štěstí, no těžko říct si štěstí, ale mně se ty texty skládají do hlavy docela sami. Na zkouškách primárně, protože ono to samozřejmě není jenom o tom, že bychom dostali texty, všichni se to naučili a potom přišli na to představení. Každá ta inscenace se zkouší většinou zhruba 2 měsíce, kdy opravdu každý den my to máme normálně jako normální pracovní dobu, normálně jdeme do práce a normálně to představení zkoušíme. Takže během toho se mi to tak jako daří do té hlavy naskládat. Občas až tak, že si ze mě kolegové dělají legraci, jestli bych si to nechtěla zahrát celý sama. Protože si pamatuju potom i ty jejich texty, aniž bych chtěla.
Můžeš dělat nápovědu.
Jo, to mě jako vždycky zaujalo, protože a zvláště ještě v tom nářečí třeba, tak to je úplně neskutečný a dá se říct, že v té Mariši ty jsi vlastně pořád na tom podiu. A ještě to v tom navážu jednu věc, děti, proč jsem na začátku se ptala na to hraní na klavír, protože a to teda teď jsi mi odpověděla a musím to přenést i doma jako zážitek. Protože celá ta Mariša začíná tím, že prostě Zuzka sedí zády do toho hlediště a hraje na varhany. Zuzi, já teda si ti nesmírně vážím, já jsem si myslela, že to bylo jako, že to hrálo a ty jako, že zahrála. To zahrála fakt ty.
To jsem hrála fakt já.
Ale to bylo neskutečné.
A to byla právě jedna z těch jako příležitostí, kterých si moc vážím a který jsou tím krásným zážitkem, který jsem nečekala. Protože na varhany hraju teda nějakým, jako dejme tomu, tím 3. rokem. A ještě než jsme začali zkoušet, tak mi volal režisér Dodo Gombár, že právě slyšel, že hraju na varhany a že by mu přišlo hezký, kdyby jako Mariša právě tak, že to je taková křehká dívka, že by ovládla ten racionální chladný nástroj. A říkám, jo, jasně, super, budu ráda, že vlastně tak v Mahenově divadle se varhany asi kdysi historicky nacházely. On to bylo postavené jako hudební divadlo, mimo jiné. A do dneška tam jsou takový plechový dveře požární s nápisem varhany. Už to tam teda jako ten nástroj už tam není. A tak jsem si říkala, že bude právě hezký, když se tam vrátí. No a potom, to jsem tady říkala právě už jednou v Na stole je téma, takže to možná, vaši rodiče už to možná slyšeli, tak to už slyšíte i vy. A přišli jsme na první čtenou zkoušku, protože vždycky ten proces zkoušení každé nové hry začíná tím, že je čtená zkouška, kde režisér vysvětlí, co se teda bude dít, jak tu hru chceme pojmout. Jsou tam i výtvarníci, takže nám ukážou kostýmy, scénu a pak se to všechno přečte. A když nám právě ukazovali kostýmy a scénu, tak já jsem zjistila, že celá ta scéna jsou jedny monumentální varhany.
Ano.
A to byl teda, to byl velký dojem. Pak, když jsem to viděla poprvé, tak to byl druhý velký dojem, když jsem to viděla naživo, když už to postavili. A když jsem měla možnost si na ně potom zahrát, tak to byl třetí velký dojem. I s takovou vlastně, je to totiž zvláštní. Já jsem zvyklá na to, že když je plný divadlo Mahenovo, tak to je něco málo okolo 600 lidí. A člověk je tak jako k ním čelem. Ne vždycky je vidí, protože často jsme nasvícení, takže potom v hledišti už máme spíš černo. Ale pořád je k ním tak nějak tváří v tvář. Když jsem hrála na klavír, člověk ty lidi pořád může pozorovat periferně, když má nějaký koncert. Ale když hraju na varhany, tak jsem k těm lidem zády. A musím říct, že jsem mnohem nervóznější, protože vlastně nevím, co se za mnou odehrává, jestli to, že teď někdo šustnul, znamená, že mu spadl program na zem, a nebo že ho to nebaví, nebo že odešel.
Já
nebo
ti přesně řeknu, co se odehrává. Jo? U nás v loži se odehrávalo toto. Myslíš, že to hraje ona? ne, to tak hraje, jako že myslí, že dělá těma rukama jenom. Ale dívej se, to fakt vypadá, že fakt hraje. A pak jsme tě pozorovali. A opravdu jsme tě jako ze všech tak stran, ale to, já jsem si říkala, to by hrála hrozně moc přesvědčivě. Ale normálně teď si mě dostala, jo, protože pořád jsem tam měla, a nezeptala jsem se tě na to, tak jsem měla takovou tu, jako, a seš dobrá teda, protože to je monumentální, to je něco tak obrovského v tu chvíli, když to začíná a taková malá osůbka tam tak jako naskočí a ty vlastně několikrát tam naskakuješ na tu lavku a z ničeho nic se narozehrají varhany v Mahenově divadle, prostě pro mě nepochopitelný.
Takže
fakt krása.
Hraju, je
seš
to tak.
Dobrá.
No, když jsme u té hudby, tak... Já jsem tě teda viděla jenom v Saturninovi, což je teda pro mě svým způsobem dětská pohádka, protože když jsem byla dítě, tak mi táta čítával tuhle knížku, takže pro mě to je dětská pohádka. Ty tam hraješ slečnu Barboru a mě úplně překvapí, protože já Saturnina znám de facto nazpaměť i seriálovýho, i toho knižního a ty tam začneš zpívat. A to mě úplně vlastně jako překvapilo, že mi to, že se mě nenapadlo, že by to tam vlastně úplně přirozeně mohlo patřit, že slečna Barbora zpívá. Tak je to tak nějak očekávaný od herců, že budou umět i zpívat, nebo ty to máš prostě v tom repertoáru taky jen tak, nebo je jak to tam vzniklo?
Tam vlastně já jsem do tohohle toho představení naskočila, ono už se teda teďka, už se nehraje, už je po derniéře, ale... Tam vznikla taková nějaká hezký propojení toho Saturnina a swingové muziky, že tam byla vyloženě kapela. Bylo to teda jako docela náročný, protože spousta těch písniček byla hodně vysoko, tak jsme na nich pracovali s naším korepetitorem. A je to jeden i z těch předmětů, který se vlastně právě na těch hereckých školách učí. Není to úplně jako nutnou podmínkou, že by člověk musel prostě zpívat potom, nebo být schopen zpívat v muzikálech, ale tak nějak základně, jako, ono, říká se tomu spíš herecký zpěv, tak to nás tam učili. V mém případě si myslím, že možná docela i naučili, protože já jsem jako malá zpívala v kínově dětském sboru, ale pak jsem po základní škole dlouho se zpěvu nevěnovala, takže pak jsem se to musela teda nějak jako učit zpátky, ale je to trénink, hlasivky jsou sval a nějak se to asi teda vytrénovat dá.
No, tak to tomu říkám velké pokrytí. No a když jsme se teda bavíme o té hudbě, tak si rovnou nějakou písničku pustíme.
Někdo hráčí kráčet brnění, má na něm rádoby R. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princezním bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R. Kdo nemá R, ztrácí charakter. Královské reggae, královské reggae, královské reggae, královské reggae.
Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z nižších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít záruku, a to je jeho ryčné R. Pouze ten může být premiér, a kdo nemá R, tak je amatér.
Mějte prosím trochu strpení, rozhodně všechno je fér. Tak proč ty trampoty, příšerné drahoty, přece slyšíš to mé R, které mě pasovalo nad průměr.
Královské reggae, královské reggae, královské reggae, královské reggae.
Umbabau, 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 umbabau
Tak skončila písnička a my se vracíme zpět do našeho parvínku, kde máme dnes pozvanou naši kolegyni Zuzku Černou. Naši princeznu jsme zjistili, herečku Marišu, máš spoustu přívlastků, přezdívek, dneska budeš mít po dnešku. Ještě mi tak napadá, když se bavíme o textech, které se učíš, bavíme se o těch rolích, vtahuješ na sebe, když si to učíš, třeba i povahy těch osob, které stvárňuješ?
Někdy si myslím, že jo, protože v ideálním případě by člověk samozřejmě měl být schopný jako to teda nějak vyslít se z kostýmu a zase si uvědomit, že je zpátky jako v tom svém životě, ale když zkoušíme ty dva měsíce, nejde to úplně opustit, nejde se toho vždycky vzdát. Můj muž mi často právě, když dorazím domů, tak říká, a už nejsi nehraj, už, stačí, už.
Netahej mi práci domů.
Takže přesně, občas si asi nosím práci domů, občas možná i křičím víc, než bych musela, protože jako je to občas takový jako zvláštní kontrast toho, že my v divadle a teď tam lítají emoce, že jo, a křičíme na sebe a pláčeme a smějeme se a pak se ozve konec zkoušky a my si jdeme normálně dál jako zase povídat. A pak, takže musím přepnout, že když přijdu domů, tak to tak není, to jako neskončí. To opravdu říkám tak, jak to říkám a měla bych si uvědomovat ten způsob, jakým jako s lidma mluvím, ale to jsou spíš takový zábavný momenty, myslím
jo, takže
si,
takže třeba jako, že přijdeš domů a hrajete zrovna Pyšnou princeznu, řekneš manželovi, zavaž mi střevíček. A je mu hned jasný, odkud jdeš.
Takže asi ne, že by mluvil jako doma po každý s nějakou jinou postavou.
To by byla schizofrenie.
To právě, to už.
To až asi myslím, další téma někdy.
To už by nebyla profesionalita. Ale tak jako jo, člověk s tím žije, chce to za ty dva měsíce, protože ono se to zdá, že to třeba je dlouhá doba, ale někdy právě i když toho textu je hodně, teď těch situací je hodně, teď člověk to chce jako zvládnout, premiéra se blíží, všichni začínají být nervózní, teď do toho ještě přijde scéna, protože napřed se zkouší na zkušebně, kde je jenom jakoby prázdný prostor, postaví se 4 židle, člověk si má představit, že to je lavička, pak se někam jinam postaví další 4 židle a člověk si má představit, že to je postel, potom se do rohu postaví další 4 židle a ejhle, už je to auto, takže pak nám vyrobí tu scénu a teď to je najednou samozřejmě jako další velký krok. Takže to jak to plyne ten čas, tak člověk je z toho nějak nervózní, chce to dotáhnout, co nejlíp umí. Je pravda třeba i, že někdy se to do té premiéry nepodaří. Spíš ten proces pokračuje. Že když máme představení od představení, tak se to třeba ještě vyvíjí, ještě si člověk některé věci doskušuje, dotahuje, zjistí, že je mohl třeba udělat trošku jinak. Takže v tom je to divadlo svým způsobem kouzelný, když se natočí film, tak už se nic změnit nedá, člověk si ho pustí a je to pokaždý stejný. Když půjdete ať už na Marišu nebo na cokoliv jiného do divadla, možná uvidíte každý ten večer trošku jinou pohádku.
Jsi tak trošku teďka odpověděla a tak jsi mi pěkně naběhla na další téma, který bychom s tebou rádi tady s Lenkou probrali a to je to, jak jsi se ocitla v Rádiu Proglas a ono to vlastně vyslovila, protože tady je to totiž podobně, jako v pozici moderátora to máte podobně, to jako vysílá jednou, pak to skončí, to už nic nevezmete zpátky, tak jak ty. A teď si říkáš, no nazdar, tak tohle to mohlo být lepší, na to si dám příště pozor. A teď začne druhý vysílání a jsme tam stejně, ještě se přidá něco jiného. A pak si zase říkám, ups, tak tady jsem se opět ponaučila, takže ten adrenalin ti v divadle nestačil a proto si šla do rádia.
Já se mě totiž vždycky bavilo, možná to je i důvod, proč se věnuju divadlu, protože mě už od dětství bavila strašně velká spousta věcí. A pak jsem spoustu z nich třeba přestala dělat, ale ne proto, že by mě přestali bavit, ale protože jsem našla něco, co mě bavilo taky. No a jak už jsem tady mírně naznačila i svoji cestu těmi školami, tak jednou z nich právě byly ty mediální studia na Karlově univerzitě, takže mě jako ten mediální svět vždycky svým způsobem zajímal. A pak přišla taková hezká náhoda, že moje kolegyně z divadla, Tereska Grossmanová, kterou taky můžete slyšet jako moderátorku na Vlnách Proglasu, přišla s tím, že právě tuhletu nabídku má a že hledají ještě někoho a jestli bych nešla s ní. A já jsem zrovna tehdy byla na natáčení, řešila jsem to s ní po telefonu, jeli jsme někam autem, někam doprostřed polí, prostě točit nějaký seriál. Říkám, cože potřebuji? Jo, moderová, hele, a kdy? Dobře, tak jo, tak já půjdu s tebou, já už tě neslyším, cože? Jo, půjdu s tebou, ahoj.
A on se z toho vyklubal pro glas
a tak mám tu možnost tady být s vámi a zase si zkoušet jako něco dalšího, ať už jde právě o živý moderování před mikrofonem, protože to je taky jenom, přece jenom trošku jako jiná disciplína, nebo nahrávání různých audioknížek, nebo třeba i pohádek.
Tak. No, mě ještě zajímá vlastně, mě osobně třeba, já jsem bývala takový ten amatérský herec, a tak mě vždycky vlastně pomáhalo to, že je to role, že to nejsem já, takže to ztrácelo trochu tu, nebo spíš mi to bralo trochu ty nervozity z toho. Pomáhá ti to taky, nebo seš schopná prostě říct, i když třeba sedíš před tím mikrofonem v tom rádiu, tak že to seš prostě ty, anebo si to musíš trošičku někam odstranit na bok?
To moderování je pro mě v tomhletom právě těžší, že tam ta role není, že jsem normálně opravdu jako sama za sebe svým vlastním jménem. S tím mikrofonem je to ještě takový možná trošku milosrdnější, že přece jenom je to taková jako jemnější práce, než když třeba vždycky obdivuju moderátory všech možných jako televizních přenosů, kulturních akcí, předávání nějakých ocenění a tak, protože to je teda to klobouček dolů.
Takže tě tady nikdo nevidí, že? Často ty naše obličeje, třeba něco řeknu špatně a teď, kdyby nás viděli, kdyby nás streamovali kamery tady, to byste koukali.
A to si právě na tom naživo, nebo ještě před tou televizní kamerou,
tam
si to člověk úplně nemůže dovolit. A hleda to je teda... Právě, to bych si musela sednout za varhany zase. A moderovat zády.
Je to tak, no.
Takže... Ale jak jsi zmínila to, že ti něco pomáhá, mně to pak možná naopak pomáhá opačně, protože jak jsem tak v nadsázce jako říkala, že si občas doma teda jako zakřičím, protože už si neuvědomím, že nejsem na jevišti, tak ono je to ve finále spíš opačně. Že kolikrát mi to pomáhá se třeba i vyrovnat s tím, co se mi teďka jako děje v životě, nebo když nemám dobrou náladu nebo něco, tak, že si to můžu dovolit na tom jevišti pustit. Protože to nejsem já. Můžu to nějak přetavit do pocitů té postavy, do té situace a můžu ukázat třeba víc, než bych si dovolila.
Až to do emocí.
Mm-hmm. Než bych si dovolila ukázat jako Zuzka Černá, protože bych se třeba bála, co si o mě ty lidi okolo mě budou myslet.
Takže my jsme tu ale načali i pohádky, že namlouváš pohádky v Rádiu Proglas. A my nějaké teď právě máme a děti tě mohou slyšet. Leni, pochlup se trošku. My pak na to navážem i další vysílání Barvínek náš.
No my o tom určitě budeme mluvit hlavně v tom dalším Barvínku. Ty si vlastně se ujala hlavní role v namlouvání mikropohádek, které teďkom děti můžou slyšet každý večer. Teď už jsme asi u nějaké 21. Takže tam probíháme docela rychle.
Jsem zvědavá, co vrabčí kluci. Jestli si to dobře pamatuju všechno.
V každém případě toto je pro vás, milé děti, a nejen děti, i dospělí posluchači, kteří nás posloucháte. Je to pozvánka právě, abyste se na ty mikropohádky počkali, kdo chce teda slyšet Zuzku v tolika podobách. A uvidíte sami, o čem mluvíme. No, čas běží, my bychom s tebou, Zuzko, seděli dlouho a povídali dlouho. Myslím si, že ještě tě pozvem někdy příště.
Já myslím, že témat ještě bude.
Že témat bude hodně a bude to moc fajn. No, mimochodem, to už je zrovna jeden takový moment, kdy budeme vybízet děti k tomu, aby nám taky začali konečně psát, protože je nám tady smutno. A nejenom nám, ale i Natce s Alčou, protože nám vaše reakce docela chybí a budeme moc rádi, když nám budete psát. Tak co, Leni?
No, pište nám a to prosím na e-mail barvinek@proglas.cz a já vám hned řeknu, co přesně nám máte napsat. A to, jaké pohádky máte nejraději. Ať ty filmové, nebo třeba ty knižní, nebo divadelní, animované, nebo hrané. Jaké pohádky máte nejraději? To nám napište na barvinek@proglas.cz.
Tak a my se pomalu blížíme ke konci. Tak Leni?
No, já jsem ráda, že jsme tady Zuzku měli, protože takových spousty informací a zajímavých věcí ze světa divadla, ale vlastně i z našeho vlastního světa Proglasu jsem se dneska dozvěděla. To bylo moc super, takže díky Zuzi, že jsi přišla.
Já moc děkuju za tohleto pohádkové povídání, a že jsme probrali ten život tak z různých jeho aspektů, protože život není vždycky pohádka, ale i tak může být plný kouzel.
Ale i naše sny se mohou změnit ve skutečnost. A proč by zrovna teď nějaká malá holčička, která nás poslouchá, nemohla být princeznou? Buď už tou filmovou, nebo na prknech divadla, že? To jsou ty sny.
A hlavně si myslím, že každá holčička je princeznou pro svoji maminku a tatínka a každý kluk může být princem, který přijede na bílém koni.
To je krásný konec. Takže Zuzi, moc děkujem za návštěvu, přejeme ti, aby se ti dařilo ne na podi divadel, ale i v soukromém životě. Jsme rádi, že jsi tu s náma a doufám, že ještě dál budeš.
A my se těšíme zase někdy příště.
Ahoj!